Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hello, asante sana kwa kuendelea kujifunza na nashukuru kwa feedback pia ambayo unanipatia, ambayo pia inanitia hamasa na nguvu ya kuona kwamba tunaendelea kujifunza zaidi. Hivi umeshawahi kufika katika hatua fulani ya maisha yako alafu ukaona changamoto, hujui nini cha kufanya? Yaani sio kwamba wewe ni mvivu, sio kwamba wewe hutaki kazi, lakini ukweli ni kwamba hujapata kazi au kitu ambacho unatamani kukifanya. Pengine umesoma, umemaliza, na mwingine unakuta umefaulu vizuri, lakini hujapata kitu cha kufanya. Au wakati mwingine umeshatafuta watu, umewauliza ndugu, marafiki, umeapply maeneo mbalimbali, lakini unakuta kuna kitu unachotaka kukifanya hujakipata. Na wewe mwenyewe you are very clear, unajua kabisa kwamba mimi ninachokitaka ni hiki hapa. Yaani wewe tangu labda miaka miwili, mitatu, minne, mitano iliyopita tayari ulishasema kwamba mimi bana, hiki ndicho ninachotaka kukifanya. Na umekuwa king'ang'anizi kweli, unasema kwamba sitaki kufanya kitu kingine isipokuwa hiki. Huu ni ukweli ambao utakutana nao kwenye maisha na ni jambo ambalo huwezi kuliepuka, kwa sababu kama mwanadamu lazima utakuwa una matamanio fulani ambayo tunatarajia ukiyakamilisha yatakupa furaha. Sasa ni hivi, unapoanza kupanda juu na kufanikiwa, changamoto inakuwa katika vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya, ni kitu gani sahihi cha kufanya. Yaani watu wengi sana wanaweza kawa na fursa ya kufanya vitu vingi sana, lakini akawa hajui kitu sahihi pia cha kufanya. Hii ni changamoto ya kwanza. Afu changamoto ya pili ni ile ambayo mtu anataka kufanya na hana kitu cha kufanya. Sasa lazima kwanza ujijue uko kwenye changamoto ipi katika hizi mbili. Narudia tena. Kuna mtu ambaye ana changamoto, anataka kufanya kitu lakini hana kitu cha kufanya. Yaani hajapata fursa ya kufanya, anajaribu, yeye yuko tayari kufanya chochote kile hata kama ni cha chini, cha kinachodharaulika, lakini hiyo fursa hajapata. Afu kuna mwingine anapata fursa ya kufanya vitu mbalimbali lakini hajapata fursa ya kufanya kile ambacho yeye hasa anakitaka. Kama vile fursa zote zinazokuja haziendani na kitu kile ambacho yeye anakitaka. Unajua kuna watu ambao nimekutana nao binafsi, nimewasoma, nimewaona, ambao walishawahi kuwa na maisha magumu kwa sababu ya kukosa cha kufanya. Lakini kuna watu ambao walishawahi kuwa na maisha magumu walipojaribu kufanya kile ambacho wanakiweza. Na kuna watu ambao waliwekwa na maisha magumu kwa sababu walikuwa wanachagua sana nini cha kufanya. Sasa kuna ushauri ambao ningependa nikupatie kwenye scenario zote, kulingana na wewe uko katika kundi gani. Cha kwanza, kama wewe ni mtu ambaye kuna kitu chako umeshakichagua kwenye maisha yako, unasema mimi nataka kuwa hivi, lakini kwa muda mrefu sasa hivi hicho kitu hakijatokea au hiyo fursa hujaipata, hekima inasema kwamba anza kufanya kile kinachoweza kupatikana kufanyika wakati unapambania kile unachokitaka kufanyika. Na hii ni hekima muhimu sana kwenye maisha kila mwanadamu, kwamba sio kila wakati utaanza kufanya na utapata fursa ya kufanya kitu unachokipenda au kitu unachokitaka. Kuna wakati hiyo fursa hautakuwa nayo. Sasa hekima inasema kama sijapata kile ninachokitaka au ninachokipenda kukifanya, sitakiwi kususia kuacha kufanya kile kilichopo ambacho nina fursa ya kukifanya. Kwa sababu unapoanza kukifanya kile ambacho sio ndoto yako kweli, lakini haujapoteza ile ndoto yako ya baadaye, kwamba mimi baadaye nataka kuwa nani na nataka kufanya nini, tafsiri rahisi sana ni kwamba unatumia kile ulichonacho sasa hivi mkononi mwako kukutengenezea mazingira mazuri yatakao kusaidia kufanikiwa kwenye kile ambacho unakitafuta. Waingereza wana msemo mmoja anasemaga, one bed in a hand is better than two beds in the on the tree. Kwamba ndege mmoja uliyemshika mkononi ana thamani zaidi kuliko ndege wawili ambao wako juu ya mti ambao hujawashika bado. Kwa maana yake ni kwamba inawezekana kabisa wewe unataka kufanya kazi kwenye mashirika ya kimataifa. Inawezekana kabisa wewe unataka kuwa mfanyabiashara unaenda China. Lakini leo una kioski tu. Leo mtaji wako unakuruhusu kutembeza nguo tu. Leo mtaji wako unakuruhusu kufungua duka pembeni ya mji. Haya yote unachotakiwa kujua ni kwamba yanatakiwa kuonyesha kwamba ni uko kwenye mchakato wa kutengenezwa. You're in the process of being made. Haimaanishi kwamba umefika mwisho. Kwa hiyo usiache kufanya unachoweza sasa hivi na kinachopatikana kwa kisingizio ya wewe kwa hujapata kitu cha kufanya. Na hii ni tragedy ambayo nimeona vijana wengi sana wanakutana nayo. Unakuta kijana kwa unamuuliza kwa nini una kazi? Ah, mimi sijapata kazi ninayopenda. Kwenye maisha, kabla hujaanza kufanya unachokipenda, fanya kilichopo kwanza. Kwa sababu kuna wakati kile kilichopo ndio kitakupeleka kwenye kile unachokipenda. Kwa sababu wakati mwingine kile unachokipenda inabidi uprove kwa watu kwamba unaweza kukifanya. Sasa utawezaje kukifanya wakati hujaanza kufanya kitu chochote? Na kuna watu ambao hutakutana nao maishani mwako mpaka umeanza kufanya jambo fulani na umeanza kuchukua hatua fulani. Kwa kama uko katika hali hiyo leo, ningekushauri sana jaribu kuangalia kilichopo. Lakini kama uko kwenye kundi la pili ambako unakuta una uwezo wa kufanya vingi, matokeo yake unajaribu kufanya kila kitu, hapana. Define your path. Moja ya somo kubwa sana nilijifunza kwenye maisha yangu ni kwamba hautakiwi kufanya kila unachoweza kufanya. Kwa sababu ukiwa hivyo maana yake utaishia kutofanya chochote. Chagua katika vingi unavyoweza kufanya, kipi unaweza kufanya kwa ufasaha, kwa uwezo mkubwa na kikakuletea tofauti kwenye maisha yako. Sijui kama ushakutana na hali hii, pia ningependa nisikie pia unawazaje kuhusiana na hiki ambacho tumejifunza leo. Lakini unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok na YouTube kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.